Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ustavni sud Kosova proglasio nelegalnim izbor Pacolija za predsjednika države. U Briselu druga runda dijaloga Beograda i Prištine. Srpska opozicija u Crnoj Gori traži od Lukšića sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom. Pobunjenici u Libiji ipak nisu osvojili Gaddafijev rodni grad. Turska će preuzeti kontrolu nad aerodromom u Bengaziju. Rusija kaže da će da se UN miješaju u građanski rat u Libiji. U emisiji koja je pred vama među ostali možete čuti što su dalji potezi u Sarajevu nakon što je ured visokog predstavnika poništio odluku Centralne izborne komisije o navodno nelegalno izabranoj vlasti u BiH federaciji. Koja se teorija o postanku crnogorske nacije širi Srpska pravoslavna crkva i to u 21. stoljeću, te kako se ta ista crkva na širem području uključila u agitaciju povodom predstojećeg popisa. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Kosova odlučio je danas da je izbor predsjednika zemlje Bedžeta Pacolija neustavan. U saopštenju se navodi da je Ustavni sud odlučivao na osnovu zahtjeva nekoliko poslanika opozicije u vezi ocjenjivanja ustavnosti odluke Skupštine Kosova za izbor predsjednika 22. februara. Ustavni sud je većinom glasova odlučio da je izbor predsjednika Kosova neustavan i u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosova. U Briselu su nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. U oči susreta šef delegacije Srbije Borislav Stefanović izjavio je da će na današnjem dijalogu teme biti snabdijevanje električnom energijom i prisustvo stranih telekomunikacijenih kompanija na Kosovu.
Očekujemo da nastavimo sa temama koje smo započeli tokom prethodne runde. Verovatno ćemo otvoriti pitanje snabdevanja strujom i upotrebe struje od strane srpskih kompanija i srpskih korisnika na Kosovu, kao i prisustvo naše telekomunikacione kompanije na Kosovu. Verujem da možemo učiniti mnogo više nego prošli put i nadam se da ćemo na kraju ovog dana imati nešto pozitivno.
A šefica pregovaračkog tima Kosova u oči susreta također Edita Tahiri rekla je da će biti riječi o slobodi kretanja i ocijenila da se Srbija upliće u telekomunikacioni i energetski sistem Kosova.
Tokom prve runde imali smo priliku da sednemo za sto i vidimo šta svaka strana misli o rješavanju praktičnih pitanja koje se nalaze na agendi Kosova i Srbije kao nezavisnih država. Nadam se da će ova runda doneti napredak, da ćemo biti koncentrisaniji na suštinu pitanja. Cilj razgovora je normalizacija odnosa između dve nezavisne države, a potrebno je rešiti i problem mešanja Srbije u sisteme Kosova, koje ne samo da šteti kvalitetu usluga, nego i stvara gubitke i šteti regionalnoj saradnji u domenu energetike i telekomunikacija.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko privremeno je suspendovao dvije odluke Centralne izborne komisije koje se odnose na konstituisanje Doma naroda Parlamenta Federacije i izbor entitetskog predsjednika i njegova dva potpredsjednika.
Portparol Ureda visokog predstavnika Oleg Mirišić.
Federacija se ne smije dovesti u pravnu krizu i zato odluka visokog predstavnika osigurava da institucije federacije mogu funkcionisati. Stoga je sada obaveza svih zvaničnika prethodne vlade federacije, svih institucija u Bosni i Hercegovini, svih političkih stranaka, državnih službenika da poštuju odluke i akte trenutnih izvršnih i zakonodavnih organa.
Odluka visokog predstavnika koju su podržali ambasadori zemalja Vijeća za provedbu mira ostaje na snazi privremeno, odnosno do očitovanja Ustavnog suda federacije koje je najavljeno za 30. mart. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je Srbe u regionu da se na predstojećem aprilskom popisu stanovništva izjasne kao Srbi pravoslavne vjere. U uputstvu povodom predstojećeg popisa stanovništva u zemljama u regionu patrijarh je pozvao vjernike i pripadnike srpskog naroda i srpske zajednice da, kako se navodi, slobodno i bez straha se odazovu u predstojećem popisu stanovništva i izjasne kao Srbi pravoslavne vjere, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Zamjenik višeg državnog Vrhovnog tužioca Crne Gore Veljko Rutović najavio u izjavi za radio Antena M pokretanje prekršajnog postupka protiv Nikodima Bogosavljevića, protosinđela Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog govora mržnje. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je u emisiji Pitajte sveštenika na radiju Svetigora rekao da crnogorsku naciju nije stvorio Bog, nego da je ona plod ljudskih sujeta i slabosti i da je, citat, generalno tvorac crnogorske nacije đavo u suštini stvari, završen citat. A lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić pozvao je danas premijera Igora Lukšića da vlada Crne Gore u što kraćem roku zaključi sa Srbijom ugovor o dvojnom državljanstvu.
Pozivam vladu Crne Gore, pozivam Igora Lukšića da u što je moguće kraćem roku zaključi njegova vlada ugovor sa vladom Srbije o dvojnom državljanstvu, kako ove neprijatnosti i pogotovo ružne scene koje su primijenjene prilikom oduzimanja državljanstva Crne Gore predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću više se nikada ne bi desilo.
Na Haškom sudu su počele završne riječi u postupku protiv bivšeg načelnika generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, optuženog za zapovjednu odgovornost nad zločinima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i zbog logističkog pomaganja direktnih počinitelja. U uvodnoj riječi tužitelj Mark Harmon opisao je spregu srbijanskog vojnog i političkog vrha s bosanskim i hrvatskim Srbima, koristeći se insajderskim podacima i dokazima iznesenim na suđenju, poput bilježnica načelnika za ratne zločine i genocid optuženog odbjeglog Ratka Mladića, koji je kao komandant snaga bosanskih Srba prema tvrdnjama optužbe postavljen upravo na sugestiju svog kolege i prijatelja iz JNA Perišića.
Zločini u Sarajevu, Srebrenici i tijekom raketnog napada na Zagreb, kada su poginuli mnogi civili, prema optužbi ne bi bili mogući bez logističke podrške vojske Jugoslavije, koje je u sporno vrijeme optuženi Perišić bio na čelu. Zločini su bili predvidljiva posljedica politike poticane iz Beograda, izjavio je tužitelj Harmon riječima sudskog prevoditelja.
Ciljevi te politike sprovođeni su vojnom silom i u procesu njihovog sprovođenja životi običnih muškaraca, žena i djece bili su uništeni. Ovaj se predmet bavio krivičnom odgovornošću generala Perišića, koji je za vrijeme perioda koje pokriva optužnica bio ključni vojni sprovodilac državne politike SRJ u odnosu na Bosnu i Hrvatsku. Ovaj je predmet rasvijetlio ulogu SFRJ i SRJ te vojske u potpomaganju rata u Bosni i Hrvatskoj.
Iza tužiteljstva završne riječi sutra će iznijeti branitelji optuženog Perišića, nakon čega će do kraja ovog tjedna uslijediti replike obiju strana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Austrijski sud u Kronburgu primio je zahtjev Srbije za izrušenje penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, kojeg Srbija traži zbog navodnog ratnog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Portparol suda Geranot Bajtenberg Cenerberg za austrijsku novinsku agenciju APA rekao je da sada počinje prikupljanje dokumentacije za izručenje. Nadležni u sudu će, kako je najavio, prikupiti i razmotriti sve dostupne dokumente o slučaju Divjak. Ako dospije i zahtjev Bosne i Hercegovine, oba će biti paralelno razmotrena, rekao je on i dodao da je teoretski moguće da sudija razmatra mogućim izručenje i u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu. Portparol suda kaže da će ekstradicija Divjaka uslijediti tek nakon odgovarajuće odluke Austrijskog ministarstva inostranih poslova.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru Gaddafiju zaustavile su se na izlazu iz grada Ben Džavad pobunjenike koji su krenuli na Sirtu, mada ponovo pojedine agencije javljaju da su pobunjenici ušli u Gaddafijev rodni grad. Ben Džavad, koji su pobunjenici zauzeli u nedjelju, udaljen je oko 140 km od rodnog grada Gaddafija. Pobunjenicima su pri zauzimanju Ben Džavada i prije toga Luke Raslanuf u velikoj mjeri pomogli vazdušni udari međunarodnih snaga. Pobunjenici tako sada kontrolišu gradove prema istočnoj obali, Raslanuf, Bregu, Ukajlu, Ben Džavad, a prethodno su preuzeli kontrolu i nad Ađdabijom. NATO je preuzeo kontrolu zapovjedništva nad svim vojnim akcijama u Libiji. Alijansa se već brinula za embargo nad oružjem na Mediteranu i zonu zabrane leta iznad Libije. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen saopštio je da je glavni cilj zaštititi zone nastanjene civilima kojima prijete napadi Gaddafijevih snaga. A portparol Alijanse Oana Lungescu danas je rekla:
NATO is now running Operation Unified.
NATO sada vodi operaciju Ujedinjeni zaštitnik i na moru i iznad Libije.
I prošle noći, naravno, saveznici su potvrdili odluku da NATO preuzme vojni aspekt akcije pod mandatom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1973.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja preuzeti kontrolu aerodroma u Bengaziju kako bi se olakšao transport humanitarne pomoći za Libiju. Međutim, nije precizirao kada će se to dogoditi. On je također rekao da će Turska pomoći u sprovođenju odluke o zoni zabranjenog leta, ali da neće učestvovati u vazdušnim napadima na kopnene ciljeve. A ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da bi vojna intervencija Zapada u Libiji mogla da ode dalje od onoga što je usvojeno rezolucijom Ujedinjenih nacija.
Mislimo da je intervencija koalicije u suštini miješanje u građanski rat u Libiji, što nije predviđeno rezolucijom Saveta bezbjednosti UN-a.
Nije sankcionirana rezolucija Saveta bezbjednosti UN.
Američki predsjednik Barack Obama večeras će se u obraćanju naciji obrazložiti američki angažman u Libiji. Istorijska primopredaja vlasti u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg nakon 58 godina demohrišćani će vlast predati ni manje ni više nego zelenima. Winfried Kretschmann, prvi predsjednik zelenih neke njemačke, bit će prvi predsjednik zelenih neke njemačke pokrajine. Analitičari kažu da će se kancelarka Angela Merkel nema čemu dobrome nadati na predstojećim saveznim izborima predviđenim za oktobar.
Izgubili smo većinu ovdje i to je bolno. To je duboka rana u povijesti Baden-Württemberga i povijesti CDU-a. Bol zbog gubitka neće proći za jedan dan. Morat ćemo raditi dugoročno kako bismo prevladali štetu od poraza, zajedno sa našim prijateljima u Baden-Württembergu.
Jemenski zvaničnici saopštili su da je najmanje 110 ljudi poginulo danas u eksploziji u fabrici municije kod grada Džara, koji su bili prvo zaposjeli pobunjenici, a potom opljačkali civili. Bezvjednosni i medicinski raznici naveli su da među poginulima i ranjenima u eksploziji ima dosta žena i djece. Islamisti su iz fabričkih postrojenja odnijeli ono što su željeli, a zatim otišli, a nakon toga upali su lokalni mještani u fabriku da bi je opljačkali. Novi potres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio je Japan jutros po lokalnom vremenu. Potres u 7:23 zatresao je sjevernoistočni dio Japana, nakon čega je službeno upozoreno na opasnost od novog manjeg tsunamija. Ta opasnost, međutim, kasnije je povučena. U moru udaljenom 30 metara od reaktora 5 i 6 japanske nuklearne centrale Fukushima izmjereno je 1150 puta više radioaktivnog joda nego što je dozvoljeno. U nedjelju je kontaminacija bila još i viša. Ipak, prema saopštenju Tokijske elektroenergetske kompanije TEPCO i Agencije za nuklearnu bezbjednost, povećana radioaktivnost neće imati negativnog uticaja na alge i ostali morski, biljni i životinski svijet u tom području. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Izbor Pacolija za predsjednika Kosova nelegalan, saopštio Ustavni sud Kosova. U Briselu druga runda dijaloga Beograda i Prištine. Srpska opozicija u Crnoj Gori traži od Lukšića sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom. Pobunjenici u Libiji ipak nisu preuzeli kontrolu nad Gadafijevim rodnim gradom. Turska će preuzeti kontrolu nad aerodromima u Bengaziji. Rusija kaže da se Ujedinjene nacije miješaju u građanski rat u Libiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Priljenu vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Sve su prilike da je i ured visokog predstavnika u Sarajevu stiglo proljeće. Probudili su se predstavnici međunarodne zajednice nakon više od 7 dana otkad traje uspostava entitetske vlasti. Odlučio je tako Valentin Incko da u odluku Centralne izborne komisije o nelegalnosti izabranih vlasti suspendira. Sa reakcijama Žana Kovačević.
Potpredsjednik Kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu Oleg Milišić.
Odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za vitalne funkcije vlasti u privremenom periodu dok domaći pravosudni organi ne završe svoj posao. Ova odluka je prouzrokovana pravnom neizvjesnošću u federaciji koja je velikim dijelom rezultat odbijanja zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona da ispune svoje zakonske obaveze i da izaberu delegate u Dom naroda.
Podsjećamo da je Centralna izborna komisija u petak poništila izbor predsjednika i potpredsjednika federacije te utvrdila da nisu bili ispunjeni uslovi za konstituisanje Doma naroda jer izbori za ovaj dom nisu provedeni u svih 10 kantona što je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije je potvrđeno da su odluku visokog predstavnika dobili, ali je nisu željeli komentarisati. U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine smatraju da je odluka visokog predstavnika očekivana i u funkciji očuvanja ustavnog poretka federacije, kaže nekadašnja predsjednica CIK-a i član predsjedništva SDP-a Lidija Korać.
Ste vrlo neodgovorno, nezakonito, prosto ustavno ponašanje Centralne izborne komisije ili konkretno pojedinih njenih članova i predsjednice Centralne izborne komisije, jer su se oni ovakvim postupkom potpuno stavili u službu onih političkih stranaka koje su blokirali proces uspostave vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i sebi je ta ista Centralna izborna komisija dopustila da poništava odluke zakonodavnih tijela vlasti. I ukoliko postoji najmanja doza odgovornosti i morala, očekujem da predsjednica CIK-a podnese ostavku na ovu vrlo značajnu funkciju.
Koalicioni partner Stranka demokratske akcije pozdravila je odluku visokog predstavnika Valentina Incka, ocijenivši da doprinosi rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, kaže Denis Zvizdić, novoizabrani predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta.
Mislim da je i odluka OHR-a na fonu svih razgovora ili pretpostavki u posljednje vrijeme, a to je da će sve institucije, uključujući naravno i OHR, sačekati odluku Ustavnog suda kao jedine mjerodavne institucije koja može presuditi.
Istovremeno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu kako nisu očekivali da će se visoki predstavnik sada uključiti u rješavanje krize koja traje mjesecima. Suspenzijom odluka Centralne izborne komisije visoki predstavnik se grubo umiješao u provođenje izbornih rezultata u zemlji, smatra potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara.
Očigledno je da je prekršen zakon i Ustav Bosne i Hercegovine prilikom takozvanog konstituiranja vlasti u federaciji. Iznenađuje odluka OHR-a prije svega iz razloga što se trebao sačekati stanice apelacijskog suda Bosne i Hercegovine da čujemo, da vidimo stav njihovo po pitanju odluke izbornog povjerenstva. Prema tome, upitno je s kojim ciljem je OHR danas reagirao na ovakav način suspendirajući odluke središnje izbornog povjerenstva.
Čavara dodaje da će se nakon posljednjih odluka Kancelarije visokog predstavnika situacija u federaciji dodatno komplikovati.
U situaciji kad se, ponavlja, ne poštuje Ustav, ne poštuje zakon, ne poštuje institucije Bosne i Hercegovine, kad se omogući nezakonito neustavno preuzimanje vlasti, onda su sve opcije otvorene, onda je više dobijamo anarhiju.
Prema mišljenju analitičara potpuno je neobjašnjivo zašto se Kancelarija visokog predstavnika pa i Savjet za provođenje mira nisu oglasili i ranije, jer je federacija već mjesecima u krizi i kada je bilo vidljivo da među liderima političkih stranaka nema dogovora. Reakcija visokog predstavnika trebala je doći još davno prije, ističe predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzle Vehid Šehić.
Da se postavlja pitanje zašto visoki predstavnik nije ranije reagovao, po onog trenutka kad se počeli kršiti i prekoračivati ustavni i zakonski rokovi, jer ja sam uvijek tvrdio da je ovo nadležnost Ustavnog suda.
Na pitanje da li je visoki predstavnik trebao sačekati odluku Ustavnog suda koja je najavljena za 30. mart i hoće li njegovo djelovanje na neki način prejudicirati sudske odluke, Šehić odgovara.
Visoki predstavnik ima ovlaštenja, postavlja se jedno drugo pitanje, pošto iz Komisije Bosne i Hercegovine tvrde da su oni nadležni za provođenje i posred izbora. Logično je pitanje onda za šta je izborna komisija preduzela da se ispoštuju Ustavom i zakonom predviđeni rokovi za konstituisanje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, zašto nije odredila datum održavanja izbora delegata u kantonalnim skupštinama, kako ne bi došlo do kršenja Ustava od strane određenih političkih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U državnu propagandu Srbije da se što više građana na predstojećem popisu u zemljama regiona izjasne kao Srbi, uključila se i Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Srpski Irinej pozvao je naime ljude da se izjasne kao Srbi pravoslavne vjere. Upliče li se crkva u statistička pitanja, odnosno politiku brojanja Srba, koje se poslije može koristiti u političke svrhe u susjednim državama, pitanja su na koja je odgovore tražio Radovan Borović.
U kampanju prebrojavanja Srba u regionu posle državnih institucija i njenih visokih službenika uključila se i Srpska pravoslavna crkva, koja bi po ustavu trebalo da bude potpuno odvojena od države.
patrijarh srpski se obratio svim vernicima, pripadnicima srpskog naroda i srpske zajednice, da se slobodno i bez straha odazovu predstojećem popisu stanovništva, izjašnjavajući se na njemu kao Srbi pravoslavne vere.
Prenosi đakon Ivica Čairović patrijarhove reči. Zbog čega je usledio ovaj poziv i zašto se crkva uopšte osetila prozvanom da se izjašnjava o čisto političkim pitanjima, izdaje uputstvo pripadnicima srpske zajednice u susednim državama da se izjašnjavaju kao Srbi, a ne kao građani. Đakon Ivica Čairović tvrdi da ovim pozivom crkva želi da su narodnici očuvaju vlastiti identitet.
Time ostvaruje sve osnovna ljudska prava i slobode i na taj način da očuvaju svoj verski i nacionalni identitet.
Ovo naravno nije prvi put da Srpska pravoslavna crkva prekoračuje polje svetoga i arbitrira o čisto svetovnim pitanjima. Čak i ako se na trenutak zanemari uloga Srpske pravoslavne crkve u sukobima tokom 90-ih, blagosiljanja paravojnih jedinica koje su činile masovne zločine ili fotografije crkvenih velikodostojnika pod naoružanjem, crkveni čelnici su se otvoreno uplitali u pitanja vezana za statut Vojvodine, tražili od skupštine da ukine pojedine zakone i otvoreno propagirali stavove koji nemaju nikakve veze sa pitanjima vere. Dobar poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević smatra da je neuobičajeno da se poglavar SPC-a oglašava po pitanju popisa, jer je dosadašnja praksa vrlo često ulogu crkve svrstavala u politički prostor. To se i u ovom slučaju nazire.
Ovde se na prvo mesto ima na umu Crna Gora i Bosna i Hercegovina, gde se upravo vodi politička bitka čak i oko popisa.
To, nastavlja Đorđević, samo po sebi ne bi trebalo da bude predmet posebne pažnje, ali on tu vidi i zamku.
Odavno je poznato da su crkve na Balkanu i u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji uopšte sa nacionalnim predznakom i one se često više nego što bi trebalo uplićuju u konkretna politička zbivanja.
Zašto se u Srbiji državne i svetovne vođe sada udruženim snagama toliko brinu oko izjašnjavanja sunarodnika u susednim državama? Miljenko Dereta iz nevladine organizacije građanskih inicijativa upozorava da to otvara prostor za brojne manipulacije.
Zašto se ne bi pozvali svi građani da se prijave i da se izjasne kako žele? A da li su Srbi, Crnogorci, Makedonci, Hrvati, Bošnjaci, kako god hoće. Ali to da se crkva pojavlja kao neko ko poziva posebno Srbe da se povežu, to je jedna kako bih rekao, stvarno anakrona situacija u kojoj se ponovo crkva meša u nešto što sasvim sigurno ne spada u njene ingerencije.
Pokušaj vlade Srbije da se pod plaštom brige za sudbinu svojih sunarodnika u susednim zemljama zatraži konstitutivnost za Srbe u Hrvatskoj i Crnoj Gori dočekale su oštre kritike i diplomatske note koje su upućene zvaničnom Beogradu. Hrvatski Srbi otvoreno su poručili da se oni najbolje staraju o svom položaju i da nije potrebno da u njihovo ime govori bilo ko sa strane. Beogradski čelnici su pod pritiskom povukli te sporne odredbe, mada nisu odustali od težnje da se prikaže kako je srpska manjina iznimno brojna, kako u Crnoj Gori, tako u Hrvatskoj ili na Kosovu. Stoga naš sagovornik Miljenko Dereta kaže da je pitanje referenduma o susednim državama postalo jedna od opsesija beogradskih čelnika.
Da li Srbi očekuju da će opet, zbog sasvim sigurno najvećeg broja na Balkanu, bar među bivšim republikama Jugoslavije, biti najbrojniji, nešto dobiti, zaista ne razumem. A posebno ne razumem to da ponovo pravoslavna crkva se zapravo pojavlja kao neko ko definiše Srbe i ko ih posebno poziva na nešto. To je jedno, rekao bih, anakrono posmatranje današnje Evrope, današnjeg sveta i, kako bih rekao, može samo da zbunje i da iz ne znam kog razloga, valjda zbog mog nerazumevanja, da me zabrine.
Referendum će konačno pokazati koliko je brojna srpska dijaspora u susednim državama, ali ti rezultati imaju za Srbiju neko drugačije značenje od hladnih statističkih podataka koji se bez trunke emocije dobijaju u svim drugim zemljama sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon što su joj negirali postojanje i što je bila, oprostite na izrazu, komunističko kopile, crnogorska nacija za Srpsku pravoslavnu crkvu postaje ni manje ni više nego vražiji proizvod. Ovakve riječi iz usta svećenika, koji bi valjda trebali slijediti put Krista Spasitelja i Mirotvorca, u najmanju je ruku bogohulništvo. Hoće li se u modernoj demokratskoj državi tužilaštvo pozabaviti širenje mržnje upotrijebljene u dnevno političke svrhe, da ne kažem u oči popisa, pitanje je za Petra Komnenića.
Protosinđelnik Odin Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe, sinoć je u programu Radija Svetigora iznio novu crkvenu verziju o porijeklu crnogorske nacije. Za razliku od mitropolita Amfilohija, koji je ranije ustvrdio da je crnogorska nacija komunističko kopile, iguman Nikodim je, odgovarajući na pitanja slušalaca, kazao da joj je tvorac sam đavo.
Pravoslavna crkva nikad ne može da blagoslovi ono što nije stvorio Bog, a definitivno crnogorsku naciju nije stvorio Bog, nego je on plod ljudskih sujeta i slabosti i tako dalje, a generalno je tvorac crnogorske nacije zapravo đavo u suštini stvari.
Direktor Agencije za elektronske medije Abbas Beli Džafić za naš program kaže da je u sektoru monitoringa tog tijela zabilježena sporna izjava.
Sad je sve to u proceduri kod pravnog sektora Agencije za elektronske medije. Prirodno je da će agencija sprovesti proceduru po ovom osnovu koja je saglasna zakonu o elektronskim medijima. Znači, prvo ćemo obraditi taj segment programskog sadržaja, a posle toga ćemo tražiti izjašnjenje elektronskog medija, a posle toga tek slijedi taj dio koji je vezan za upravno-nadzorne mjere koje može da izrekne regulator prema jednom elektronskom mediju.
Džafić kaže da zakon propisuje različite sankcije za emitovanje sličnih poruka.
Jer ovo se može podvesti pod govor mržnje, pa to nije samo u nadležnosti Agencije za elektronske medije. Mi ovdje imamo u fokusu samo elektronski mediji. Sve ostalo je vezano za krivično pravnu odgovornost za govor mržnje. Što se tiče samog elektronskog medija, može se izreći upozorenje, može da se izrekne i mjera privremenog oduzimanja dozvole i nekoliko puta izrečeno to privremeno oduzimanje dozvole znači i trajno oduzimanje dozvole za emitera. Može se i pokrenuti postupak za novčanu kaznu, ali agencija više nije nadležna da izriče te novčane kazne, nego mora pokrene prekršajni postupak.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je krajnje vrijeme da država stane na put ovakvim izjavama pojedinih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Najnovija izjava igumana manastira je klasičan primjer govora mržnje i izazivanja nacionalne netrpeljivosti i ona je samo jedan u nizu takvih izjava raznih zvaničnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ono što brine je to da država do sada nije pokazala svoju snagu, svoju moć, svoju spremnost da se suprotstavi ovakvim stvarima i mislim da je zadnji trenutak da se tako nešto uradi jer postoji više elemenata, više krivičnih djela za konkretnu aktivnost kako tužilaštva, tako i ostalih organa i mislim da takva neka aktivnost koju bi država trebala da sprovede ne bi bila prvenstveno usmjerena protiv crkve, već u suštini za interese onoga što bi trebalo da bude crkva u Crnoj Gori, a to je da se bavi duhovnošću, da se bave promovisanjem Svetog pisma, a ne dnevno političkim stvarima kakve aktivnosti crkva imala previše puta do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije među ostalim objavljujemo i kako su srpski opozicionari u Crnoj Gori intenzivirali zahtjeve za dobijanje državljanstva susjedne Srbije. Pritom su nezadovoljni što im vlast u Crnoj Gori, shodno zakonu, oduzima državljanstvo.
Komentarišući predpopisne aktivnosti sa dodjeljivanjem državljanstva Srbije i oduzimanjem crnogorskog državljanstva od strane vlasti u Crnoj Gori, profesor Svetozar Jovićević kaže da te pojave predstavljaju tragikomičnu farsu, pri čemu na jednoj strani prosrpske stranke svojim djelovanjem direktno sprječavaju bilo kakav progres, promjenu aktuelne vlasti i rješavanje stvarnih problema.
Da su zapravo one svojim ponašanjem u velikoj mjeri prosto omogućile toj vlasti da opstaje toliko koliko opstaje uprkos svemu što čini svima nama, kako god se osjećali nacionalno ili vjerski. Priznali oni to ili ne, oni su ipak u najvećoj mjeri, čini mi se, učinili da se ova vlast održi toliko koliko se održava.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je i za podsjećanje na važnije vijesti.
Izbor Pacolija za predsjednika Kosova nelegalan, saopštio Ustavni sud Kosova. U Briselu je druga runda dijaloga Beograda i Prištine. Insko suspendovao odluke Centralne izborne komisije. Patrijarh Irinej preporučio Srbima kako da se izjašnjavaju na popisima u regionu. Srpska opozicija u Crnoj Gori traži od Lukšića sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom. Pobunjenici u Libiji ipak nisu preuzeli kontrolu nad Gadafijevim rodnim gradom. Turska će preuzeti kontrolu nad aerodromom u Bengaziju. Rusija Komisija kaže da se Ujedinjene nacije miješaju u građanski rat u Libiji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako riješiti problem nepriznatih diploma Prištinskog univerziteta u Srbiji. Ministar Milan Marković i skupštinski zastupnik Riza Halimi.
Nakon toga je neko u Prištini odlučio da na te diplome stavi pečat Republika Kosovo. Mi smo onda rekli, mi naravno takve diplome ne možemo priznati.
Đinđićeva vlada je svojevremeno našla snage da reši sličan problem. Još teži.
Inicijativa mladih u Beogradu i Zagrebu organizira svebalkansku akciju Milion potpisa za Rekom. Zašto je mladima važna puna istina o bliskoj prošlosti?
Ono sa čime smo suočeni jeste da se zločini tokom 90-ih legitimišu, na primjer, Jasenovcem, zato što nakon Drugog svjetskog rata nisu utvrđene činjenice, nisu napravljeni popisi ljudskih gubitaka, to je sve ono što želimo da postignemo samim Rekom.
Crnogorsko je društvo homofobno jer više od pola stanovnika smatra homoseksualnost bolešću.
Dok bi čak 73% roditelja svoj život smatralo promašenim ako bi im dijete bilo homoseksualno.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik van parlamentarne demokratske srpske stranke Ranko Kadić podnio je zahtjev za državljanstvo Srbije. To je već drugi crnogorski političar koji je pred popis stanovništva u svojoj domovine najavio da će uskoro posjedovati državljanstvo susjede Srbije, iako je prethodno vlast zbog iste stvari oduzela državljanstvo Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke. Priču u cjelini ima Srđan Janković.
Poslije 20 minuta koliko je boravio u ambasadi Srbije, predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić je rekao da je predao dokumente za sticanje državljanstva Republike Srbije i taj svoj čin objasnio protestom.
Svi imaju pravo u Crnoj Gori na dvojno državljanstvo osim Srba. Znači, ovo se treba shvatiti kao gest protesta protiv tog diskriminatorskog zakona i nadam se da će biti poruka i drugim ljudima da se ovaj zakon mora mijeniti.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić također je saopštio da posjeduje državljanstvo Srbije, koje je dobio na osnovu izmjena i dopuna srpskog zakona o državljanstvu iz septembra 2007. Mandić nije želio za Inteleviziju da iznosi detaljnije podatke o tome kada je dobio državljanstvo Srbije i savjetovao je sve građane Crne Gore koji su nakon referenduma dobili srpsko državljanstvo da ga ne prosljeđuju crnogorskim državnim organima.
Imam potrebu to da kažem, da ponovim, da sam ja koji sam gurao taj zakon i koji je izglasan u Skupštini Srbije bio jedan od prvih koji su uzeli to državljanstvo. Ima ga na hiljade građana Crne Gore. Ja hoću da pozovem svakog građanina Crne Gore koji je uzeo državljanstvo Srbije, a radi se o velikom broju, da taj odnos koji postoji između nas i države Srbije ne učine javnim, niti da ta dokumenta prosljeđuju bilo kome, pa ni Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Podsjetimo, 3,5 godine nakon što je u crnogorskoj skupštini objelodanio kako je postao državljanin Srbije, predsjedniku van parlamentarne Narodne stranke Predragu Popoviću je u četvrtak oduzet pasoš, lična karta i vozačka dozvola, shodno zakonu koji ne dopušta drugo državljanstvo onima koji su ga uzeli nakon referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Komentarišući predpopisne aktivnosti sa dodjeljivanjem državljanstva Srbije i oduzimanjem crnogorskog državljanstva od strane vlasti u Crnoj Gori, profesor Svetozar Jovićević kaže da te pojave predstavljaju tragikomičnu farsu, pri čemu na jednoj strani prosrpske stranke svojim djelovanjem direktno sprječavaju bilo kakav progres, promjenu aktuelne vlasti i rješavanje stvarnih problema.
Da su zapravo one svojim ponašanjem u velikoj mjeri prosto omogućile toj vlasti da opstaje toliko koliko opstaje uprkos svemu što čini svima nama, kako god se osjećali nacionalno ili vjerski. Priznali one to ili ne, oni su ipak u najvećoj mjeri, čini mi se, učinili da se ova vlast održi toliko koliko se održava.
Profesor Jovićević na drugoj strani vidi problem u tome koja sredstva država koristi pokušavajući da riješi velike probleme koji postoje u podijeljenoj Crnoj Gori. Jovićević kaže da država ne prilazi postojećim problemima sa shvatanjem složenosti situacije, već i država reaguje inaćenjem i silom zakona, zbog čega će postojeći veliki problemi biti sutra još veći.
Prilazi se zapravo opet inaćenje, opet silom države, silom zakona, a te se stvari ne mogu razriješiti ili se one samo prividno i trenutno mogu razriješiti ili se nekima čini da se mogu razriješiti, a zapravo to vam se 4 dana ili preko 4 dana vrati više struko. Bojim se da će to i sada biti slučaj. Zapravo mi ne možemo promijeniti to okruženje. Naravno da nije jednostavno tražiti kompromis sa Srbijom takvom kakva jeste, sa njenim imperijalnim težnjama, sa njenim zakonom o državljanstvu koji ima za cilj zapravo da drži pod kontrolom jedan veći dio stanovništva ovog regiona, pa i Crne Gore, sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je od uvijek bila takva kakva je danas. Nije to sporno. Sporno je kojim vi sredstvima i na koji način odgovarate tome. Da li to činite inaćenjem, silom često puta, ili to činite na neki drugi način koji će vam omogućiti da svoje normalne, sasvim opravdane težnje da sačuvate državu, ali da polazite od toga šta je realnost u toj, unutar te države i oko te države. E to bojim se da veoma nedostaje u ovoj vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nekolicina hrvatskih intelektualaca zabrinuti političkom krizom u Bosni i Hercegovini uputili su otvoreno pismo. Ukazano je na pokušaje manipuliranja hrvatskim narodom od strane oba HDZ-a, ali i socijaldemokrata, što u konačnici vodi zahlađenju međunacionalnih odnosa. Pokušaj asimilacije, ali i sebične etnoteritorijalne politike moraju prestati, kaže u pismu među ostalim i Miljenko Jergović, Ivan Lovrenović, Mile Lasić i Ilija Šimić. Na kakve reakcije naišlo ovo pismo u BH javnosti provjeravala Dženana Halimović.
Pismo bosansko-hercegovačkih intelektualaca Hrvata, upućeno na račun svih aktera političke scene u Bosni i Hercegovini, ukazuje na položaj onih Hrvata koji se, kako tvrde, nalaze u procjepu između monopolističke politike zastupanja hrvatskih interesa od strane Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokratske zajednice 1990. i asimilacijske logike sarajevskih bošnjačkih prilika i politika, bez ikakve institucionalne mogućnosti da politički artikuliraju vlastita stajališta. Slijepim političkim djelovanjem 4 najveće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine može doći do pogoršanja odnosa između Hrvata i Bošnjaka, navodi Ilija Šimić, jedan od potpisnika pisma.
HDZ-u i o njima smo sve rekli. Sad se ispostavilo da SDP sa svojim satelitima kao što su Lijanović i Pravaši pravi opet vrlo krupne pogreške, ko zna kako će se to sve odraziti na budućnost ove zemlje.
Između ostalog ukazano je i na Savez o formiranju vlasti na državnom nivou između Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke i oba HDZ-a, što se smatra pogrešnim načinom djelovanja.
Ne mislim da će išta dobro donijeti Savez sa blokom u Republici Srpskoj. To pomaže Dodiku i njegovim političkim ambicijama, to je već šteta po sebi.
Trenutna politička kriza pri formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uz manipuliranje malim hrvatskim strankama rezultira brojnim potencijalno fatalnim posljedicama. Novom nacionalnom homogenizacijom i političkom radikalizacijom Hrvata, jačanjem političkog odijuma prema Sarajevu i Bošnjacima, te općenito produbljivanjem političke krize u Federaciji i u Bosni i Hercegovini i daljim zahlađenjem međunacionalnih odnosa, navodi se u pismu. Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž pozdravlja nastup intelektualaca u segmentu koji govori o potrebi smanjenja međunacionalnih tenzija, te kaže kako ne bježi od odgovornosti za pojedine političke poteze. Jednako smatra da su prisutna dvostruka mjerila u pogledu na razgovore s vlastima Republike Srpske.
Može Lagumđija, može Tić, oni su nakon puča pozvali i rekli da je Dodik pragmatičan, da će se dogovoriti sa njim
i sad ako se HDZ-ovi napravi sporazum koji nikog ne dovodi u pitanje, koji poziva sve na principe, onda je to problem.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine pisma ne shvataju kao upozorenje ili putokaz, navodeći kako se energija intelektualaca treba usmjeriti ka gradnji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić, smatra kako međunacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini nisu ništa gori nego što su bili prije 15 ili 30 godina. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i predsjednik Bošnjačkog kulturnog društva Preporod Senadin Lavić također je svjestan historijskog konteksta te kaže kako priča o majorizaciji ima drugačiju pozadinu od one koju intelektualci žele plasirati.
Podvižni sloj hrvatskog naroda žive vrlo komotno i na visokoj nozi koristeći se pričom o ugroženosti i majorizaciji hrvatskog naroda.
Hrvatski intelektualci u zaključku pisma navode kako manipulativno ponašanje svih, uključujući i hrvatski i bošnjački blok, treba prestati, jer će u protivnom nastati pogubne posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini ovih dana dodatno usložnjava i negativnim vanjsko-političkim okolnostima, posebno proizvodnim tumačenjem prava i uloge Hrvatske i Srbije kao potpisnica Dejtonskog sporazuma. Domaći analitičari kažu kako se u dvoličnosti politike koju vode Tadić, Josipović i Kosor želi prikriti sopstvena odgovornost za rat i njegove posljedice na urušavanju države i bosansko-hercegovačkog društva. Cilj je, kako navode, realiziranje neostvarenih ratnih ciljeva etnoteritorijalne podjele Bosne i Hercegovine. Bilježi Dženana Karabegović.
Neriješeno ustavno uređenje, ali i konstantno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini dodatno se komplikuje u posljednje vrijeme zbog miješanja susjednih zemalja u BH politički život. Srbija i Hrvatska kao potpisnice Dejtonskog sporazuma zbog te činjenice daju sebi za pravo puno više nego što im to sporazum dozvoljava kao garantima mira u Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i nedavni sastanak srbijanske i vlade Republike Srpske kojeg analitičari nazivaju posljednjim izrazom nepriznavanja države Bosne i Hercegovine. S druge strane, Hrvatska, kako navodi Sulejman Ređić, predsjednik Kruga 99, je u stalnom kolebanju između verbalnog priznanja suvereniteta države Bosne i Hercegovine i faktičkog neprihvatanja tog suvereniteta.
Cijenimo to kroz izuzetno pojačanu saradnju Beograda i zvanične Banja Luke, formiranje određenih institucija kao što su sjednice zajedničkih vlada entiteta Republike Srpske i Republike Srbije i sve veća pod navodnicima zabrinutost zvaničnog Zagreba za položaj konstitutivnog naroda Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prave se značajna odstupanja od temeljnih odredbi Dejtonskog sporazuma.
A da Srbija i Hrvatska prave odstupanja od Dejtonskog sporazuma potvrđuje i Kasim Trnka, profesor ustavnog prava. On kaže kako se u sporazumu eksplicitno navodi da su se Bosna i Hercegovina, tadašnja Savezna Republika Jugoslavije i Republika Hrvatska obavezale da priznaju jedna drugu kao ravnopravne države. Specijalnim vezama entiteta sa susjednim zemljama ne smije biti narušen suverenitet i teritorijalni integritet države, navodi Trnka.
Jedna formulacija koja djeluje kao jedna floskula i koju vrlo često koriste inače u međunarodnoj zajednici i u susjednim državama, da se navodno neće miješati unutrašnje stvari, ali kako se dogovore tri konstitutivna naroda, a onda lidere iz tih naroda zovu na konsultacije i tamo im daju direktne instrukcije što treba da rade.
Za Slavu Kukića, profesora Mostarskog sveučilišta, Dejtonski sporazum susjedne zemlje tumače na način da utiču na dezintegraciju procesa u BiH. Prema njegovim riječima, Srbija i Hrvatska ne poštuju Bosnu i Hercegovinu kao državu, čime se vraća filozofija sa početka 90. godina prošlog vijeka, odnosno destabilizacija i rasturanje Bosne i Hercegovine.
Ako vi hoćete tumačiti Dejtonski mirovni sporazum na način da organizirate sjednicu svoje državne vlade sa vladom samo jednog dijela Bosne i Hercegovine, onda to nije potpora suverenitetu Bosne i Hercegovine, nego shvaćanje Republike Srpske kao zasebne države. Dakako, ne može u potpunosti ruke oprati niti Hrvatska. U zadnjih mjesec dana imali smo dva saopćenja predsjednika Republike i premijera Hrvatske vlade. Prvo od tih saopćenja je izravno miješanje unutarnje stvari druge države. I nakon drugog saopćenja, po povratku u Bosnu i Hercegovinu, lideri dva HDZ-a su zapravo isti dan najavili formiranje međužupanijskog vijeća i sazivanje Hrvatskog narodnog sabora i na taj način javnost odaslali poruku kako je zeleno svjetlo za to dobiveno iz Hrvatske.
Prema riječima Bojana Zeca Filipovića, predsjednika liberalne stranke, Hrvatska i Srbija se miješaju u unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike zbog njihovih dnevno-političkih potreba, što im se može vratiti kao bumerang.
Kad god je bilo koja od zemalja iz našeg komšiluka imala bilo kakvu inspiraciju ili se bavila politikom koja je proizvodila po njihovom sudu kratkotrajnu nestabilnost zarad njihovih dnevno-političkih potreba, uvijek se to vraćalo kao bumerang puno brže.
Dvoličnost koju vodi srbijanska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini ocjenjuje Ivan Šijaković, profesor Banja Lučkog univerziteta, posljedica je neodlučnosti politike koju u Bosni i Hercegovini i regiji vodi međunarodna zajednica.
Problem je znači zaista dvostruki i međunarodna zajednica čini se da potpuno je promijenila neku strategiju održanja status quo ili smanjila tu neku brigu za funkcionalnu i održivu postupnicu.
S obzirom na sve učestalija uplitanja susjeda u politički život Bosne i Hercegovine, postavlja se pitanje da li je moguće vratiti politički dignitet nosiocima suverene ustavne vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima. O tome Slavo Kukić kaže.
Sve dotle dok pomoć za naše unutarnje muke tražimo na strani, bilo da je u Srbiji ili Hrvatskoj ili kod Svevišnjega, a ne orijentiramo se traganju za unutarnjim konsenzusima kako urediti svoju zemlju, da u njoj bude svima široko i da se u njoj nitko ne osjeća ugroženje, sve dotle ovdje neće biti dobro. To je nužna pretpostavka bilo kakve promjene Bosne u Bosni i Hercegovini prema europskom sustavu vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pitanja položaja manjinskih zajednica na jugu Srbije posebno je osjetljivo, zbog čega su se iza dobro zatvorenih vrata sastali ministri vlade Srbije, predstavnici dijela albanskih političkih partija te međunarodne zajednice. Nakon sastanka saopšteno je da su učinjeni bitni pozitivni iskoraci u opštinama u kojima većinu čine Albanci. Detalje ima Miloš Teodorović.
Nakon dva sata razgovora, ministar za lokalnu upravu i samoupravu, koji je prilikom nedavne rekonstrukcije vlade preuzeo i resor za ljudska prava, Milan Marković.
Nije lako, svaka inicijativa je u stvari inicijativa iz Beograda. Vrlo je malo lokalnih inicijativa.
Marković podlači da vlada koju predstavlja čini sve kako bi se otklonili rizici po miran suživot Albanaca i Srba na jugu Srbije. Nije normalno da ne postoje udžbenici na albanskom jeziku, kazao je Marković iz neočekivanja da bi već ove godine taj problem mogao biti rešen. Ono za što se rešenje ne nazire, a na čemu Albanci iz tri opštine insistiraju, jeste priznavanje diploma Univerziteta u Prištini na teritoriji Srbije. Po tom pitanju Marković ne odstupa.
Diplome iz Prištine su velika tema, stalno se ponavlja. Vi znate da smo mi doneli odluku da priznajemo diplome iz Prištine dok su one imale pečat UNMIK-a. Nakon toga je neko u Prištini odlučio da na te diplome stavi pečat Republika Kosovo. Mi smo onda rekli mi naravno takve diplome ne možemo priznati, to je potpuno jasno i onima koji su u Prištini to uradili. Mi smo lepo predložili da se ne stavi ništa, da se nađe bilo koje drugo praktično rješenje.
Riza Halimi iz Partije za demokratsko djelovanje problem prištinskih diploma navodi kao jedan od osnovnih razloga odliva mozgova iz zone Južne Srbije. Na argumente koje je izneo ministar Marković za naš program je odgovorio.
Đinđićeva vlada je svojevremeno našla snage da reši sličan problem. Treba snage, treba interesovanja.
Halimi je jedini poslanik Albanac u Skupštini Srbije. Nerarno me na zastupljenost predstavnika ove manjine u institucijama također je pitanje koje Srbija 10 godina ne uspeva da reši. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić iznao je podatke koji navodi svedoče o drugačijem stanju.
U Preševu od 154 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, 115 je Albanaca, u Bujanovcu od 198 pripadnika MUP-a, 101 je Albanac.
Također, ne smije se izgubiti iz vida da je reč o osjetljivoj zoni u kojoj su se sukobi raspamsali nakon pada Miloševićevog režima. Pre 10 godina nadležni su se sukobili i sa paramilitarnim formacijama lokalnih Albanaca, dok se povremeni oružani incidenti beleže do danas. Prostor tri opštine neprekidno je zona povećanih bezbednosnih rizika. Dačić time objašnjava i razloge zbog kojih je pojačano prisustvo posebnih policijskih snaga, zbog čega albanski predstavnici redovno protestuju.
Ja sam dao nalog više puta do sada. Žandarmerija i druge specijalne jedinice će raditi samo one poslove koje ne mogu da rade pripadnici, ja tako kažem, redovne policije, odnosno multietničke policije.
Vlast je rešena, uveravaju iz vlade Srbije da problem sa mnogo aspekata rešavaju donošenjem odluka korisnih za same građane. Jedna od tih trebalo bi da budu potezi koji bi umanjili stopu nezaposlenosti, što je u nekim delovima juga Srbije i na procentu od 70%. Milan Marković insistira na tome da su često razlozi zbog kojih se situacija tako sporo menja upravo na lokalu.
Prosto je ta scena toliko kompleksna, toliko zavisi od meni neshvatljivih stvari, od ličnih odnosa prosto među ljudima dole, od ličnih odnosa lidera, od nekih kalkulacija koliko će ko imati procenata u ovom selu ili onom selu, i to znatno otežava rad koordinacionog tela.
U ime predstavnika međunarodne zajednice kao najbitniji iskorak predstavnik OEBS-a Dimitrovski Preos naveo je formiranje multietničke vlasti u Bujanovcu kao i najavu otvaranja ekonomskog fakulteta u tom gradu, što bi usledilo nakon otvaranja odeljenja ekonomskog i pravnog fakulteta u Medveđi. Američki i britanski ambasadori Mary Warlick i Michael Davenport, te predstavnik Evropske unije Vincent Deger, odmah po sastanku napustili su zgradu vlade, izbegavši tako susret sa novinarima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Skupština koalicije za REKOM usvojila je prijedlog statuta za regionalnu međunarodnu komisiju koja bi trebala utvrditi činjenice o svim žrtvama i teškim kršenjima ljudskih prava tokom posljednjih ratova na Balkanu. O daljoj sudbini ove inicijative je Branka Mihajlović.
Predlog statuta će biti poslat na usvajanje parlamentima svih država regiona od Slovenije do Makedonije. Međudržavna komisija treba da bude formirana na osnovu zakona koje donose parlamenti, a članove komisije konačno imenuju predsjednici država. Lazar Stojanović, direktor medijske kampanje Koalicije za REKOM, na pitanje imaju li podršku država regiona, kaže:
mi smo dobili već ranije jaku podršku predsjednika Hrvatske Josipovića i predsjednika Srbije Tadića, zatim jaku podršku sa kojom možemo da računamo parlamenta Crne Gore i također jaku podršku u Sloveniji. Na ostalima se još uvijek radi, međutim i tu uglavnom imamo podršku. Kada je reč o parlamentarnim većinama, izgleda da mi tu stojimo dobro svugde, a nije ta inicijativa bez otpora, i mi svakako imamo uvek i neke stranke, srećom male stranke, koje praktično i neće biti predmet našeg zagovaranja jer nas nisu prihvatale ni do sada.
Kakav je tajming koji predviđate?
Ako bi recimo očekivali da najranije do kraja ove kalendarske godine prvi parlamenti donesu odluku da prihvataju takav zakon, onda bih ja verovao da će negde do marta 2012. godine svi parlamenti to prihvatiti.
Kad bi trebalo da budu javna saslušanja?
Ne bih očekivao pre drugog dela 2012. godine.
Pre nego što predlog statuta REKOM-a bude poslat parlamentima država regiona, krajem aprila kreće akcija Milion potpisa za REKOM, koju vodi inicijativa mladih u Beogradu i Zagrebu, koje su umrežene sa drugim sličnim nevladinim organizacijama u regionalnim centrima. Maja Mičić iz inicijative mladih u Beogradu za naš program kaže:
ne mislim da će to biti izuzetno lak zadatak, ali ono što je jako bitno jeste da se ovo radi zbog činjenica i zbog žrtava u svim zemljama koje su bile pogođene svim tim što se dešavalo tokom 90-ih, tako da ne vidimo razlog da jedna pristojna osoba ne da svoj potpis za ovu inicijativu.
Zašto je ta ideja važna za mlade u regionu?
Pa, ideja je jako važna za mlade generacije, ali oni moraju imati odnos prema onome što se desilo. Iako se mladi jako često pravdaju time da oni nisu imali nikakvu odgovornost u trenutku kada su vladajuće strukture donosile određene odluke, oni moraju imati odnos prema prošlosti, što je izuzetno važno zbog toga da nam se takve stvari više u budućnosti ne bi ponovile. Na nama kao mladim generacijama u ovom trenutku je da obezbedimo garanciju da se za nekih 20-25 godina ne dešavaju stvari kao što su Srebrenica i druge stvari koje su se dešavale kako u Bosni, tako i na Kosovu, a da onda te zločine legitimišemo nekim zločinima koji su počinjeni 90-ih, jer ono sa čime smo suočeni jeste da se zločini tokom 90-ih legitimišu, na primjer, Jasenovcem, zato što nakon Drugog svjetskog rata nisu utvrđene činjenice, nisu napravljeni popisi ljudskih gubitaka, to je sve ono što želimo da postignemo samim REKOM.
Glavni zadatak REKOM-a je popis žrtava rata na svim stranama, javno svedočenje o zločinima na sesijama koje treba da prenose svi javni servisi, sakupljanje dokumentacije, obeležavanje mesta zločina i zatočeništva u vidu spomenika memorijalnih centara, preporuke za promene obrazovnih sadržaja o ratnim godinama u školama i sl. Sve to bi trebalo da približi gledišta u regionu o tome šta se je događalo u 90-im. Jedno od otvorenih pitanja koje su pratila inicijativu za osnivanje REKOM-a je hoće li se komisija baviti jednim od najspornijih pitanja, a to su uzroci rata. Dilema je razrešena, komisija će se prihvatiti tog vrućeg krompira. Da li je moguće utvrditi jednu istinu o tome, pitali smo Vesnu Teršelić iz Hrvatskog centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta.
Jedno su historiografija, drugo su političari.
Kaže naša sagovornica i dalje obrazlaže svoj optimizam.
Ne bi govorila da je nemoguće, zato jer su povjesničari i historičari već uvelike napredovali u pogledu zajedničkih interpretacija. Ono što nedostaje je činjenična podloga. Veliki istraživački rat još uvijek predstoji i glavni fokus će biti utvrđivanje činjenica, ali mislim da već postojeća historiografska djela mogu biti dobra podloga za dio koji se tiče uzroka.
U komisiji je predviđeno da bude 5 predstavnika Bosne i Hercegovine, po 3 Srbije, Hrvatske i Kosova i po 2 predstavnika Makedonije i Slovenije. Centar REKOM-a će biti u Sarajevu, gradu koji je simbol najvećeg ratnog stradanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Juventas u partnerstvu s Centrom za monitoring održala je konferenciju na kojoj su predstavnici vlasti, nevladinih organizacija i međunarodnih institucija govorili o tome dokle je Crna Gora stigla u zaštiti i promoviranju prava pripadnika seksualnih manjina. 16 mjeseci nakon početka projekta pod nazivom Crna Gora svjetla tačka na gay mapi, konstatovano je kako je crnogorsko društvo i dalje homofobno, te da se moraju uložiti dodatni napori za zaštitu pripadnika te populacije. A posebno ih mora uložiti resorni ministar Ferhat Dinoša, koji nije ni prisustvovao u skupu. Bilježi Dimitrije Jovićević.
Do prije nekoliko godina nepoželjna tabu tema u tradicionalističkom crnogorskom društvu sada je sve češće nezaobilazan dio rasprava o procesu približavanja Crne Gore evropskim vrijednostima. Iako sam crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, koji je svojim kontroverznim izjavama o seksualnim manjinama izazvao revolt dijela javnosti i NVO sektora, nije došao na nacionalnu konferenciju o pravima gej osoba u Crnoj Gori, njegova pomoćnica Blanka Radošević-Marović ocijenila je kako postoji sve veća osjetljivost države po tom pitanju.
Međunarodno pravna zaštita ljudskih prava je nešto što je blisko i našem pravnom poretku. A ono što je nama jako bitno, postoje sada već 2 posebna zakona kojim se reguliše oblast ljudskih prava. To su dakle zakon o zabrani diskriminacije i konačno zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.
Nikola Bertolini iz delegacije Evropske unije skrenuo je pažnju kako će stanje u oblasti poštovanja ljudskih i manjinskih prava detaljno biti prezentovano u jesenjem izvještaju Evropske komisije i naglasio kako su pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori diskriminisani uprkos čitavom nizu propisa koji ih štite.
The government and in particularly the relevant minister.
Vlada, posebno resorni ministar, treba da preduzmu sve da se ta situacija promijeni, podigne nivo svijesti građana i seksualne manjine integrišu u crnogorsko društvo, istakao je Bertolini. I Ulrike Lunaček, poslanica Evropskog parlamenta, koja se bavi monitoringom prava pripadnika LGBT populacije, preko video poruke obratila se učesnicima konferencije, apostrofirajući kao sporne izjave ministra Dinoše, koje se odnose na tu populaciju u Crnoj Gori. To što nije bilo sudskih procesa protiv onih koji ugrožavaju prava pripadnika seksualne manjine, Halil Duković iz Skupštinskog odbora za ljudska prava objašnjava činjenicom što oni u Crnoj Gori žive u ilegali.
Razlozi u stvari zbog čega su oni ilegali su mnogobrojni. Jedan od razloga jeste i senzibilisanost našeg društva na pojavu LGBT populacije, a možda bih naveo još jedan drugi razlog, što smo svi mi skupa dugo ovaj problem maltene gurali pod tepih, tako iskrivljujući jednu pravu sliku stanja u Crnoj Gori, a čineći medveđu uslugu prije svega i LGBT populacije, ali i društvu u cjelini.
Pomoćnica crnogorskog ombudsmana Marina Perišić Istakla je kako je novim zakonom ombudsman postao centralna institucija koja će štititi crnogorske građane od svih oblika diskriminacije, uključujući i pripadnike seksualne manjine.
Diskriminacija LGBT osoba u Crnoj Gori postoji. To što je mali broj prijavljenih slučajeva nikako ne znači da diskriminacije nema. Mali broj prijavljenih slučajeva posljedica je stanja svijesti u našem društvu. Bez promjene svijesti i društvenog i kulturnog konteksta ne može doći do kvalitetnih promjena i napretka u poštovanju ljudskih prava.
Podsjetimo, posljednje istraživanje javnog mijenja iz januara 2010. pokazalo je kako je crnogorsko društvo i dalje duboko homofobno, o čemu svjedoči podatak da preko 60% ispitanika homoseksualnost doživljava kao bolest, dok bi čak 73% roditelja svoj život smatralo promašenim ako bi im dijete bilo homoseksualno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.